maak jy mooi goed in een staan. As het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, onthou, waar jy mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.
Welkom by ons aanbieding van Boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Steeds is dit moeilik om met die inperking en voorsorgmaatreëls om soos voorheen te funksioneer. Wat wonderlik is, is dat die tegnologie en knap klankingenieurs ons help om ons klankbydraes per WhatsApp aan te stuur. Toch is daar ook pluspunte. Was dit nie vir 'n jaar van noodgedwonge inperking nie, het die mees onlangse uitreiking deur Wasgoedlyn van Lorinda Hofmeyer en Ricky Letty se musiek dalk nooit gebeur nie. In 2010 het hulle musikale kragte saamgesnoer om 'n reeks konserte aan te bied by onder andere kunsfeeste en verskeie teaters in Suid-Afrika. Daar was egter nooit 'n opname van die samenwerking beskikbaar nie. Dit wil sê tot nou toe, want die grendeltydperk het veroorsaak dat daar genoeg tyd was vir Riekie om die ou gestroopte opnames wat reeds in 2010 gemaak is met sy besondere aanvoeling 'n bietjie af te stof en op te poets totdat dit beter klink.
Gun my net die oomblik, daar's iets wat ek wou sê. Ek voel jou lewe, soos ek in jou arms lê. Ek stuur my lyf op reise heen, van waar ek nie kan terug. Ek's van daai mens vervreem, elke nuwe nuwe dag gepreek of stroom verbode rivier word meer as een mens een heilige dier of stroom verbode rivier word meer as een mens een heilige. Daar's nog iets wat ek wou sê. Ek voel jou bewe, soos jy in my arms lê. Ek stuur my lyf op reise heen, van waar ek nie kan terug. Ek's van daai kans ontneem, elke nuwe oomblik, 'n nuwe dag gepreek of stroom. Verbode rivier word meer as een mens een heilige dier. Hoofdstroom verbode rivier word meer as een mens een heilige dier.
Hoofdstroom I love.
'n mens, 'n heilige
Ons het geluister na Hoofstroom, uitgevoer deur Riki en Lorinda. Hoofstroom het 'n ereposisie beklee in die film Pad na jou hart. Dit behoort ons almal se 2021 'n bietjie beter te maak met pragtige nuwe ou Afrikaanse musiek uit die boonste rakke. Ek het Lorinda en Riki genooi om oor die samewerking te gesels en wat met die naam Wasgoeddraad bedoel word, deurdat hulle liedjieskrywers en musikante ook betrek.
Hi Amanda en luisteraars. Ja, ek en Rieke kom al 'n baie lang pad saam. My eerste onderwyspos was by die Hoërskool Florida. Dit was in 1991 en Rieke was 'n graad 11 leerling. En hy en sy vriende was deel van die ligte orkes, wat ek veronderstel was om af te rig. Ek onthou ons het die orkes herdoop na die nie so ligte orkes en ek dink ons het wel hier en daar opgetree. Daarna het ek Rieke weer telkens raakgeloop by musiekdinge, soos feeste en konserte, en ek het geweet hy maak mooi liedjies. Toe in 2009 het vriende van ons, Kobus en Ronel Lourens, vir my en Rieke gevra om saam by Kobus se 40ste sing. Hulle was fans van ons al twee en hulle wou hoor hoe dit sal klink as ons saam iets doen. So na die partytjie was ons allemaal heel opgewonde oor hoe dit verloop het. En dit het my en Rico laat besluit om 'n gesamentlike vertoning vir die 2010 se KKNK in te skryf. En dit het heel goed gegaan daar ook en toe later in die jaar is ek toe na Rico hulle se plaas daar na by die Hartbeespoortdam waar ons die liedjies opgeneem het. Net so rou, hy op die gitaar, ek op die klavier en ons stemme wat mekaar ondersteun. Maar tussen hierdie opnames van 2010 en nou het heel wat goed gebeur. Rico het onder andere Kaap toe getrek en hy het die wasgoedlyn konsep het uitgedink. Ek dink hy moet sommer daaroor iets sê.
Hallo Amanda en dankie Lorinda. Ja, die wasgoedlyn het basies gekom uit daai tyd waar ons begin het. Lorinda, ons het 'n projek gehad, projek Nuwe Maan saam met Les Jovan en dan Aslan Jacobs die bassist en dit was 'n baie lekker projek en die gedagte van saamspeel en bietjie bydra tot elkeen se klank, elkeen op 'n eie manier en dan daai persoon, die hoofpersoon het dan vir heeltyd 'n bietjie verander, dan is dit die volgende ou wat sing en dan die volgende ou wat sing. Dit het gegroei in die wasgoedlyn in. Ek het gegaan die hele land deur gereis, ons selfs daar by Parel by Johan Bakkes en daar waar jy ook was. En dan het ons 'n klomp kunstenaars bymekaar gekry, verskillende kunstenaars, elkeen skrywers. My fokus was nog altyd op die woord, daar moet woord wees. Ek weet nie, dit is vir my 'n belangrike ding vir 'n mooi liedjie. Ek is 'n liedjieskrywer, so ek konsentreer op die woorde en op die musiek, so dit is beide vir my ewe belangrik. En dan 'n klomp musikante wat sommer net speel en dan het iemand gekom en sê, hierdie is my liedjie en dan val die ander ouens in en so het die wasgoedlyn begin soos almal hang ietsie op die wasgoedlyn. Maar oral waar mens gaan is dit natuurlik altyd iemand anders wat ook bietjie byspeel en 'n liedjie kom saam sing, so dis altyd nuut, maar dis altyd oorspronklik en ons weet nooit wat ons gaan kry as ons begin sing nie. Maar om terug te kom by daai opnames Lorinda wat ons gemaak het, dit is vir my baie lekker om dit weer te ontdek as dit ware, om dit weer af te stof en te kyk daarna en besef maar eers like, dit was cool too en dit is vir my nou nog cool en dit is lekker om sulke musiek te kan gemaak het saam met jou, so ek is dankbaar daarvoor en ek is dankbaar dat dit nou beskikbaar is en ek hoop mense hou ook af van soos ek af van nou. En baie dankie Amanda natuurlik dat jy die musiek speel en ons toelaat om 'n bietjie daar te kan gesels, is baie lekker. En as daar enig iemand is wat nog 'n bietjie wil wasgoedlyn musiek hê, asseblief soek vir ons op die internet, vind ons en ons gesels graag as daar enige vrae is oor enige van die musiek. Baie dankie.
skaars, sinne vars, jou woorde hang soos note oor jy, achter die aarde wag, verlore ure geduldig dag, breek weer aan, sleep my saam, lief het ek my over jou gemaak. Luister ek na jou, woorde vir my, ventel op my heen, op reis en lede baan, wonder ek waar heen, o, waar kom ek vandaan? Kom saam, jy wat lag, jy wat steel, die dief in die nacht, steel my graag opgeraap om deur die melkweg spoor te sny. Môre is 'n ander dag, kan vir môre sterre wag. Neem jou sag met al my krag en soos die wêreld is ons vry. Reg oor die aarde ek en jy, met jou hier op die maan. Skou die aarde aan, luister ek na jou, woorde vir my, winkel op my heen, op reis in die baan, wonder ek waarin, waar kom ek vandaan? Ek sien jou ek na jou, woorde vir my, ventel op my heen, op reis in die baan, wonder ek waarheen, waar kom ek vandaan, met jou hier op die maan.
Kyk hoe lyk die wêreld.
Ons musiekaanbieding vandag sal die liedjies wees wat Lorinda en Riekie spesiaal vir die program gekies het. In hierdie tyd waarin ons leef met die angs en droefheid van 'n pandemie wat dreig om ons te stroop van lewensgeluk en verwagtinge, het kunstenaars ingespring om te kuns, om seker te maak dat kunswerke voltooi word om sodoende 'n nalatenskap te hê. So hier is dit nou, 10 jaar se gesloer is verby. Die wasgoedlyn bied aan Lorinda Hofmeyr en Riekie Letty. Kry dit vir jou nou, sommer nou. Nadia Victor bespreek op haar eie soortige manier Jeanette Paul se roman Droomvanger, wat haar ook persoonlik nostalgies weggevoer het. Lapa is die uitgewer.
Een van my gunsteling geskenke wat ek ooit ontvang het, is 'n droomvanger wat my man vir my 18de verjaarsdag vir my gegee het. Dit hang vandag nog bo ons bed. Ek self slaap nooit sonder om te droom nie. So dit was vir my geen verrassing dat die boek Droomvanger deur Jeanette Paul van die eerste bladsy af my nuuskierigheid geprikkel het. Jaini, die hoofkarakter van die storie, probeer haar lewe lank al wegkom van haar talent om helder siende te wees. Dit is seker dieselfde gawe waarna ou mense altyd verwys het na iemand wat met die sogenaamde helm gebore is. Slegs Jainie se naaste familie weet van die gawe om deur drome die verlede en of die toekoms te kan sien. 'N Gawe wat sy regtig nie haar eie wou maak. Sy is 'n lektor in Nederlandse letterkunde en beland deur 'n sameloop van omstandighede op Geert van den Beek se plaas, waar sy 'n paar maande sal tuis gaan terwyl sy 'n antieke manuskrip wat al vir eeue in sy familie se besit is, vertaal. Kort na haar aankoms by die kasteelagtige plaashuis word haar asem amper weggeslaan. Dit is egter nie net die weelde nie, maar die intensiteit van haar emosies met haar eerste ontmoeting van Geert se skoonseun Stefan wat haar onkant betrap. Terwyl alles sprookjesagtig in die wit sneeuwwêreld van die luukse plaashuis lyk, is dinge alles behalwe normaal toe Jainie 'n paar uur na haar aankoms op 'n lijk in haar motor se kattebak afkom. Met die stormagtige toestande wat buite heers, is dit duidelik dat die moordenaar een van die inwoners van die huis moet wees. Almal is onder verdenking, nie eers Jainie spring dit vry nie. Afgesonder van die buitewereld volg die een misterieuse incident op die ander en boonop kan sy nie meer haar drome keer nie. Dit is gou vir haar duidelik dat daar 'n sterk verbintenis is tussen haar ontstellende drome en die geskiedenis van Geert se familie. Haar hart hinker na Stefan, maar sy kan niemand vertrou nie en verkeer dalk self ook in lewensgevaar. Die storie lees maklik en hou jou nuuskierig tot aan die einde. Lees gerus Droomvanger deur Jeanette Paul en skaf sommer vir jou 'n droomvanger aan bo jou bed.
Joan Hambidge het groot plesier gehad aan die lees van Chris Carstens se jongste roman, Man uit die Dode, die 13de uit sy pen.
Man uit die Dode is die 13de roman van die misdaad en speurverhaalskrywer Chris Carstens. Hierdie skrywer wat bekend is vir sy keurige Afrikaans het sy volgelinge. Die boek word dan soos volg bemark. Danksy die virus is Ella terug van haar seevaart rondom die Karibiese eilande, nou sonder werk en platsak. Lou oorreed haar om 'n ondersoek te loods na 3 vermiste jongmans op Osspruit in Mpumalanga. Die 3 het oënskynlik besluit om weg te loop. Hoe dieper Ella begin krap, hoe meer besef sy, daar is 'n gewetenlose brein wat agteraf konkel. Daar is egter 2 sake wat my as leser veral geboei het by die lees van hierdie Alanese roman. Ten eerste, dit verskyn eers as 'n vervolgverhaal op Netwerk 24. Soos verhale in die 19de eeu, waar die roman eers in koerant, in afleweringe verskyn het en later in boekvorm. Dit is immers hoe Charles Dickens bekendheid verwerf het met sy Pickwick Papers. Ten tweede, die skrywer gee aandag aan die politieke en ekologiese kwessies van ons tyd. Grendeltyd, maskers, bedrog, lugbesoedeling, steenkoollorries wat die paaie verniel in Mpumalanga. Met selfs 'n verwysing na die jong aktivis Greta Thunberg. Osspruit is 'n fiktiewe ruimte wat duidelik inspeel op morgenson. Die skrywer gee ook verwysings na die Standerton Advertiser en die hele veranderde dinamika van die platteland word myns insiens besonder goed ontleed. Daar is ook bronverwysings vir verdere lees en navorsing. Hoe ironies klink Toon van die Heffer se woorde nie nou op oor die Hoëveld nie. So begin sy beroemde gedig. In die Hoëveld waar dit oop is en die hemel wyd daarbo, waar kuddes waai gras huppel oor die veld, waar 'n mens nog vry kan asemhaal en aan 'n God kan glo, staan my huisie wat ek moes verlaat vir geld. Die leser kry 'n behendige misdaadverhaal en 'n analise van wat ons tans beleef. Eskom is daar, bedrog, moord, grendeltyd en natuurlik die groot oë, onsekerheid. Dis meer as 'n krimi vervolgverhaal. Dit word 'n analise van veranderde waardes. Tony Akidu, die skurk te loops, word besonder helder geteken met sy passie vir vendettas en bytsoda. Maar lees self hoe hierdie slim skrywer jou deur al die ellendes van ons tyd neem.
Thank you. daar is mense skaarser op straat, jy sit langs jou skadie, soms as jy slaap. Dees daar is winkels groter vermaak, spandeer al jou rande om vriende te maak. So het ek my liefde verloor, achter die son, my oor was toe dom. Ja, so het ek my liefde verloor, diep in die wolke met trane vermom. Soms as jy omdraai, soms as jy terugstaan, sien jy mense wat dink hulle is jy. Soms as jy omdraai, soms as jy terugstaan, sien jy mense wat dink hulle is jy. So het ek my liefde verloor, achter die son, my oor was toe dom. Ja, so het ek my liefde verloor, diep in die wolke met trane vermom. Daar moet mens versigtiger praat, jy sê al jou dinge en niemand raak kwaad. Dees daar moet jy jou kind voor verloor, jy stap deur jou jare en ou mens bly oor. So het ek my liefde verloor, achter die son, my oor was toe dom. Ja, so het ek my liefde verloor, diep in die wolke my trane vermom. So het ek my liefde verloor, achter die son, my oor was toe dom. Ja, so het ek my liefde verloor, diep in die wolke my trane vermom. My trane vermom.
Reed Rust het Rina Kloete se roman Skadikant, uitgegee deur Kwela, meeslurend gevind. Sy deel nou haar indrukke.
Skadikant deur Rika Kloete, uitgegee deur Kwela Boeke, 'n druknaam van NB Uitgewers. Met Skadikant vestig Rika Kloete haarself as spanningsromanskrywer. Kloete het reeds in 2002 as digter met die bundel Eensamigheid gedebuteer. Sedertdien het tydskrifverhale, 'n avontuurromanse, 'n liefdesnovelle en ook die historiese moordraaiselroman Doodsroeper verskyn. Die bizarheid van die eerste toneel in Skadikant val op. Sal 'n geweldenaar 'n swanger vrou op die manier teiken? 'n Gesniffel tussen artikels uit die verlede lewer 'n soortgelyke maar ware verhaal op. Ja nee, so het dit al gebeur. Hiermee 'n waarskuwing. Hierdie roman is nie vir sensitiewe lesers nie. Skadikant is 'n sielkundige thriller in die domestic noir genre. In die opsig slaag die roman ongetwyfeld. Die inligting oor die persoonlikheidsversteuring waaraan een van die karakters ly, is goed nagevors en vorm behoorlik deel van die verhaal. Huweliksmoles en alkoholmisbruik seevier en dus waar domestic noir ter sprake kom. Die meeste karakters toon nie respek vir die huwelik nie. Daar is ook meer as een wat alkohol misbruik om so van hul probleme weg te kom. Skadikant ondersoek menslike verhoudings, as ook die fisieke, emosionele en geestelike effek van geweld op vroue. Die verhaal suig jou in. Die inwoners van Maribaai, 'n kusdorpie, is met afgryse vervul wanneer die verminkte lijk van 'n jong vrou op die strand aangetref word. Deurdraai ou Brian, 'n belovende kunstenaar, prokureursvrou en die hoofkarakter, wil nie na die koerantfoto van die vermoorde kyk nie. Maar dan fokus sy. Dis die jong Hannah Loubser, haar man se sekretaresse en minnares. Wie het haar vermoor? In 'n bykomende kinkel word die swanger Deedre self geteken. Daar is 'n gemaskerde man wat haar agtervolg en 'n gevaarlike kat en muis speletjie speel. Haar alkoholmisbruik, toe te skryf aan onder meer die skokdood van haar fetus, is eweens vir haar en ander 'n bron van kommer. Sy ontdek ook dat sy nie werklik haar vriendin Tersia Gress ken nie. Mevrou Gress is nuuskierig en selfgeldend en het geen skuldgevoelens oor die oop huwelik waarin sy haar bevind nie. Maar Deirdre weier om onder al die druk te knak en sy weet sy het 'n rol te speel in die vastrek van die geweldenaar. Skadikant is 'n spanningsvolle roman vol intrige en wendings. Wanneer die skuldige eindelik vasgetrek word, raak die sielkunde agter die wreedhede eers boeiend. Uiteindelik word die drade netjies bymekaar getrek. Die ontknoping verras inderdaad. Rika Kloete se skryfwerk toon ruimte vir verbetering. Hier en daar kom te veel byvoeglike naamwoorde voor. Sommige beskrywings is net te dramaties en al die klisjées herinner aan soetsappige leesstof. Maar daar is ook vele gedeeltes wat sintuiglik of aangrypend geskryf is. Die skrywer toon ongetwyfeld potensiaal in die misdaadgenre. Die tema is andersoortig en boeiend. Die karakterisering oortuig eweens. Hier en daar is die dialoog egter strammerig. Boonop praat min van ons nog van 'n bed as 'n kooi of van toeps as die vertaling van apps. In die toekoms behoort Kloete liefs die skokfaktor so effens te tem. Om te skok was sekerlik nie die skrywer se doel nie. In verhale soos hierdie val die klem eerder op menslike verhoudings. Dit sluit die emosionele landskappe van die karakters in, veral wat hul donkerkant betref. Of soos die titel suggereer, hul skadukant. In geheel gesien is Rika Kloete 'n stem wat meeste lesers weer sal wil hoor. Nie net sover dit spanningsverhale aangaan nie, maar veral wat die domestic noir genre betref. Moenie skadukant laat verbyglip nie. Hierdie roman word veral vir liefhebbers van sielkunde of ietwat averegse misdaadfiksie aanbeveel.
Soos 'n hart, sit erin verskuil in die gras. Die nag suide, prys na die suide, prys na die suide.
Ons gereelde kinder- en jeugboekprogram, waarvan ek die samensteller is, kom nou aan die beurt. Elke keer as ek die voorreg het om so gerf kinderboeke nader te trek, wil ek dit eers onderstreep hoe gelukkig Afrikaanse kinders is om deur 'n groot verskeidenheid inheemse en vertaalde boeke toegang te hê tot 'n wonderwêreld wat drome voed, gedagtes inspireer, jou laat skaterlag, jou sinvol leer en voorgestel word aan uiteenlopende verhoudinge wat deur kinders hulle lewens moet navigeer. Dus, om die nuwe jaar mee te begin, 'n spesiale kompliment aan ons kinderboekuitgewers Tafelberg, Human en Resou, Protea Boekhuis, Lapa en Naledi, wat hulle publikasies met ons deel. Die gevaarlikste speletjie op aarde is die eerste titel in De Wet Hugo se nuwe reeks, Kies jou avontuur. In die gevaarlike speletjie op aarde word lesers tussen 9 tot 12 geplaas in 'n gegewe 250 jaar voor Christus waar hulle 'n rits bangmaak avonture beleef en die sewe wonders van die antieke wêreld ontdek. Die rekenaarspeletjie kampioen Mario beland een stormagtige aand in die kuberruimte waar hy opdragte van 'n gigabyte ontvang wat hy moet uitvoer om weer terug te keer aarde toe. Tydens sy soektog na 6 goue munte, loop hy monsters en ander vreesaanjaende karakters raak, maar sy lot en hoe lank dit gaan neem om die sending te voltooi hang volkome van die leser af. Die soort verhale word nie van voor na agter gelees nie, maar is soos 'n doolhof. Die keuse wat jy aan die begin van elke hoofstuk maak, bepaal die volgende avontuur. Omdat jy telkens kan afdraai na ander avonture en eindes, word party hoofstukke herlees of uitgelaat voordat jy die regte pad na die slot van die storie vind. Johan Strauss se swart en wit illustrasies verskerp die spanning en drama en sluit perfek aan by die teks. Die gevaarlike speletjie op aarde deur De Wet Hugo is deur Human en Resou uitgegee. Die blink idee van Louise Viljoen is 'n fantasieverhaal waarin Dragon die draak en Lengte die vuurtjie te wete wil kom wie eintlik die blinkste idee het. Dis 'n verbeeldingryke verhaal met 'n humoristiese en klankryke teks wat kinders tussen 5 tot 7 jaar sal bekoor. Dis perfek vir voorlees en selflees. Naledi is die uitgewer. In vrolike en prettige boeke is Helene de Klerk se avontuurverhaal 'n vreeslike gevloekery wat sy self illustreer het. Hierin kom soek die bekkige papegaai Sampie skuilend by Janus wat baie graag 'n troeteldier vir geselskap wil hê, maar beslis nie een wat vloek soos 'n matroos nie. Niks egter om te vrees nie, want die vloekwoorde kan selfs voor dominees en die ou suurtante gebruik word. Kinders van 9 tot 12 sal dit geniet. Naledi het dit uitgegee. Kobus Geldenhuis het die Amerikaanse spotprentkunstenaar en kinderboekillustreerder Dave Pickley se strookies boek Dark Man in Afrikaans vertaal as Hondman. Die heldhaftige brak met 'n neus vir geregtigheid het nou wel 'n kop van 'n hond en 'n lyf van 'n mens, is 'n soort polisieman op die toneel. Hy sorg vir aksie, naalbuitspanning, lieftallige romanse en uit die maag uitlag. Dis Hondse Dolly, dit is 'n produk van Human en Resou. Twee geïllustreerde storiebundels in Afrikaans vertaal deur Kobus Geldenhuis stel 'n nuwe geslag lesers tussen 6 en 9 jaar bekend aan die klassieke verhale wat deel behoort te wees van elke kind se grootwordjare. Die mooiste avonture verhale bevat stories soos Om die wêreld in 80 dae, Robin Crusoe, Die drie musketeers en Tarzan, terwyl die mooiste fabels van La Fontaine verhale soos Die wolf en die lam, Die duif en die muur en Die leeu en die muis insluit. Lekker leesverhale wat die leser eindeloos bekoor. Die uitgewer is Human en Resou. Pieter W. Groblaar se Jakkals en Wolf met illustrasies deur Sean Venter is weer herdruk en die meer as 50 stories daarin beloof om kinders tussen 9 en 12 jaar aan die lees te hou en ook aan die lag te hou. dit is nie net wolf wat onder jakkals se poetse deurloop nie, maar die ganse diereryk van koning leeu tot die kleinste diertjie ry aan die pen. Dit is uitgegee deur Human en Rousseau.
Vanoggend swaar opgestaan. Daar was ys op die ruite, gevurkte Maltese kruisies. Toe die kat binnekom was haar baard wit geys. Die sneeu lê weer etlike duim hoër en my motor staan oortrek soos 'n sanduin. As die posman kom, sal daar 'n brief wees. Of miskien ook nie. Van iemand baie dierbaar vir my.
Halfpad om die wêreld weg voel sy. Iemand baie dierbaar vir my.
Soek na betekenis, skryf ek het alles neer. Al die dingetjies wat gebeur. Hoor hoe bulkie beeste, om hooi, om voer. En die ganse strik hulle vals trompette omhoog. Die nuus van my land is onrusbarend. My mense, arrogant, appropriëer vir hulle self al hoe meer. Is beter dat ek die koerant links laat lê. Vaar die sneeuwgraaf en grawe die kar uit. Dink aan die tulpbolle wat stilletjies aandikken, boontoe beer. Ek skryf al die dingetjies neer. Iemand baie dieper vir my. Halfpad om die wêreld weg woon sy. Iemand baie dieper vir my. Halfpad om die wêreld weg woon sy. Iemand baie dieper vir my. Iemand baie dieper vir my. Baie dieper vir my.
Joan Hambidge bespreek nou Willem Anker se jongste roman, Skepsel, wat sy uitsonder as van die beste literatuur wat sy nog gelees het.
Skepsel van Willem Anker word uitgegee deur Quillery. J. Hillis Miller gebruik die metafoor van reading as eating om die leesproses te verduidelik. Die leesaksie is soos 'n spyskaart met 'n voorgereg, hoofgereg en nagereg. Hoe toepaslik is dit nie op hierdie roman nie? Die leesproses as 'n stadige maaltyd eerder as kitskos verorbering. Lanklaas het 'n roman my so gevange gehou in die netwerk van kompleksiteite, cyborg wat trou met 'n olietanker, afgewissel met Rebecca Ma se versorging van haar stervende vader in 'n slim huis en haar ma wat aanwesig is in 'n stem. In die ijswildernis van Svalbard verdwyne navorser se geliefde kollega. Die soektog is pynlik en wat beteken die beenderre in hierdie verhaal? Waarom hou die roman jou so gevange? Omdat dit 'n ongelooflike, pakkende analise word van die effek van COVID op ons lewens en hoe tegnologie alles dramaties verander het. Word die mufkol in die badkamer 'n simboliese waarskuwing van die betekenis van bakterieë en virusse wat 'n lewe van hulle eie het. En in 2020 is ons lewens dramaties verander deur 'n virus. Die roman ondersoek die betekenis van taal, identiteit versus gay identiteite, ook met die aanneem van 'n swart kind. Die betekenis van die objekte en die obsessie met uitskot is hier aanwesig met die impak van die wetenskap op ons lewe. Besoeke aan en van die buitenissige word 'n verdere moontlikheid van wat kon gebeur het in ons somber en deur mekaar bestaan. Tussen fantasie en werklikheid word hierdie vertelling voortgestuur. Svalbard en Husky Slee, biokrakers en die virtuele wêreld. Skepsel tree ook in gesprek met die films van Tarkovsky en veral Solaris verdien 'n herbesoek. Ons lees van Mercatiden en die obsessie met objectum seksualiteit. Waarom het die navorser weggeraak? Was dit dalk selfdood weens depressie of skuil daar iets demonies in die ruimte van die beendere? Jy was te laat vir die toekoms, verneem ons op bladsy 109. En die roman dwing jou telkens terug na dieselfde gegewe sodat jy dit beter kan verstaan. 'N Pynlike liefdesverklaring aan 'n huiskraan wat 'n onbestendige lover is weens 'n nomadiese aard word briljant vertaal. Ovidius se Metamorfose is 'n belangrike werk, nes die verwysing na die Tindikeur. Is dit dalk wat gebeur het met die karakter soekend na die beendere? Daar word baie sleutels vir die leser gegee. Baudrillard oor hiperrealiteit, die films van Cronenberg, bakterieële kolonisasie, interkonnektiwiteit, J.G. Ballard, Parsamiese en Turing-toetse, woordspeletjies en die Fermi-paradoks. Boonop is Ingmar Bergman ook hier in sy uitstaande analises van stilte. Hoe teehem vervaardig word in China en dan beland met 'n haar ingeweef in die kledingstuk, word 'n stuk pynlike sosiale kommentaar oor die uitbuiting van mense wat lang ure werk in 'n uitsiglose bestaan. Hoe sou 'n mens hierdie roman beskryf? Distopies? Is dit science fiction? Is dit Isaac Asimov wat Ursula Le Guin ontmoet? Uiteraard word 9/11 as 'n ervaring van die verandering wat ons denke vir ewig verander het, ook nes die pandemie aangestip. Dit is 'n uiters die passende analise van wat ons tans beleef en nog gaan ervaar. Dit is 'n roman vir herlees en herbesoek. 'N Absolute hoogtepunt in my leeservaring.
Joan is weer aan die beurt om haar indrukke te deel van Antjie Krog se versdrama Oog op Môre wat by Protea Boekhuis verskyn het.
Met die Oog op Môre van Antjie Krog is 'n versdrama gepubliseer deur Protea. Krog het reeds haar hand gewaag aan die herdigting van Tom Lanois se tekste, soos byvoorbeeld Koningin Lear. Met hierdie versdrama word die woorde Laat ons sterf, die grond is onsin, die subteks in Met die oog op môre. Hier word die interaksie tussen twee figure weergegee. Dit is 'n mitopoëtiese gesprek wat uitwaaier na ons huidige situasie. Die skering en inslag van hierdie teks is sowel poëties as feitelik. Hier is baie woordhandeling, soos kenners van die versdrama dit beskryf. Die twee hoofspelers is Moshoeshoe die eerste en Eugène Cassalis, 'n Franse sendeling van 1837 tot 1855 in Basutoland. 'N Swart koning word geplaas teenoor 'n wit sendeling. In hul poging om saam te werk word die spanning en verskille tussen hulle uitgewerk. Die koning van prysliedere teenoor die man van God geplaas. Grondbesit is die ondergrond van hierdie drama en wit trekkers ervaar hulself as superieur teenoor die swart mense. Aan wie behoort die grond? Die drama ondersoek eweneens die hele problematiese kwessie van die sendelinge wat heidene wil kersten. Met die koning wat priemende vrae stel oor die heilige drie-eenheid en die betekenis van Christus. Krog se opposisies word dan wit teenoor swart, man teenoor vrou, Afrika teenoor Engeland, hede teenoor verlede. Alles word kompleks uitgewerk. Sy wys op die ideologiese verskille en maak van haar karakters werklike mense met foute en mistastinge. So vermy sy die maklike slaggat wat die drama eentonig en enkellynig sou kon maak. Sy aktiveer 'n gender- en rassediskoers wat volgens moderne teoretici albei as konstruksies ervaar kan word. Die rol van vroue as teenspelers is hier dan 'n gewete, soos verbeeld in mevrou Casalis en haar dogter, wat oorneem by die vader. Die metriese eise van die versdrama kom die digter perfek na. Sy speel met die jambiese versmaat en maak alles dramaties, eg vir die leser as waarnemer. Name word genoem sodat die theaterganger 'n karakter kan herken. Daar is ook toordokters, 'n profetes en 'n koor. Die draaiende bal van vuur met 'n arend se glurende oë wat niks ontgaan nie, word teenoor koning Salomo se wysheid geplaas. Primordialiteit, argetipes en die Bybel word ingespan in hierdie teks van grootse opset. Aan wie behoort wat? Waar word die grense dan getrek uiteindelik? Ook die geskiedenis word betrek met die rol van Cathcart en Brittanje se hantering van protektorate. Koningin Victoria en Prins Albert is op die agtergrond aanwesig. Die ellende van misverstand. Basoete soet op mekaar gedruk soos paddavisse in 'n skep kalbas. Krog se beeldende vermoë is hier oortuigend in aksie. En in haar digkuns het sy deur die jare verskeie koorsange in binnels geskryf, bykans as voorlopers of oefeninge vir hierdie teks. Die leser word ook van 'n uitgebreide leeslys voorsien vir verdere navorsing. In hierdie dae waar teaters onder belegg is en opvoerings onmoontlik geword het, sal RSG hopelik die uitdaging sien om hierdie teks vir die radio aan te bied. Dit is uiteindelik 'n briljante teks.
Ek het plesier gehad aan die lees van Nathaniel se kortverhaalbundel Dun Dik, Thick Thin, waarin ook enkele verhale opgeneem is wat hy in Engels geskryf het. In kortverhaalbundel Dik, Dun, Thick Thin deur Nathaniel is deur Human en Rousseau uitgegee. In kort Nathaniel, bekend as liedjieskunstenaar, is verteller en sy stories eie soortig. Absurd kan jy dit noem, maar weg kan jy dit nie redeneer nie, dat dit een eie bekoring het. Stories wat jou laat grinnik, giggel, glimlag en laat skaterlag. Iets van hierdie plesierigheid het ons as lesers nodig in hierdie vreemde en vae tye, maar het is meer as dit. Het is een skrywer wat dinge op sy naam noem, met een talent vir die satiriese, die bizarre en die absurde. Sal ek maar herken, dat na die lees van sy memoir oor sy kindertyd, kyk na my, ek anders kyk na sy stories. Hy weet van en ken die realiteite van mense wat die gehardheid van die alledaagse ken, maar toch iewers nog vashou aan die vonk van die lewe terwille van oorlewing. Sy karakters is meestal die gebroke, gestremde, gefrustreerde, desperate, belaglike en groteske met een omskrywing met die eenvoud van gees as gemeenedeler. Dis die karakters wat sy wêreld bevolk, omdat hy met hulle deernis het. Hy deel met die gemarginaliseerdes, die randfigure wat nie ergens kan thuiskom nie, die vreemdes, die verwondes en die ontheemdes. Die verregaande en absurde oorrompel jou, die skreeuwsnaakse, jy kan nie help om hardop te lag en lang na die lees van die verhaal, nou so op jou eentjie nog te sit en lag nie. Die stories is gelaai met kwinksla, soos ons sit daar in 'n trolley, sy sak in soos 'n verdoofde leeuw in 'n veeartskrat. En dan is daar die beskrywing van 'n sitkamer waarin alles pink, en vol valle is wat hy vergelyk met die binnenkant van 'n maag. Die potsierlike is beskrywing soos Susan, wie sy hare lyk, soos 'n lugfoto van 'n skare wat uit mekaar hardloop. En die vet Haga se arms word so beskryf, haar boarms het bo oor die onderarms gehang, dit het gelyk soos babas wat boom klim. En dan is daar Misty Lou se facelift wat haar gesig laat sit aan weerskante, soos 'n vinnige vis. Toch wek dit soms 'n onverwagte deernis vir die dikwels geïsoleerde wat gelate en onveranderde, selfs onverdiende lot aanvaar. Net vir ewewig. Dowwe kole is daar ook en tekste wat nie heeltemal werk nie. Gebreke ten spuite is dit nodig om sy skryfwerk te herwaardeer, vooral in die fyn spel van karaktertypering. Sommer as looptop inligting oor die nuttige naslaanwerk plekname van Suid-Afrika, een aangepaste en bygewerkte weergawe van die vierde uitgawe van Dictionary of Southern African Place Names. Dit bevat die omvangrykste naamlys van Suider-Afrikaanse dorpe, stede, spoorwegstasies, berge, riviere, strande en ander entiteite. Die meer as 9000 kort inskrywings inkorporeer data van bronne van tot langer as 500 jaar gelede. Die boek bevat nie net feite oor die oorsprong van plekname nie, maar is 'n skatkis van ander interessante inligting soos alternatiewe name en die jongste naamsveranderinge. Plekname van Suider-Afrika, saamgesteld deur Pieter E. Raper, Lucy A. Moller en L. Theodorus Du Plessis, is meer as 'n naslaanwerk. Dit bied insig in die ontstaan van plekke, hulle inwoners, geskiedenis, gewoontes en waardes. 'N wonderlike en interessante boek om op jou rak te hê. Protea Boekhuis is die uitgewer. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waarin ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.
If there's nothing in the sun, why am I looking? If there's nothing in the sun, if there's no one,
If there's no one in the air, why am I looking to see if you are there? Many days and many night times wonder whether it's really worth it. Every moment as it's demise, every dog he's day. If there's nothing, if there's nothing in the sun, why am I looking? If there's nothing in the sun,
if